Бейжин убакты саат 20.
Жас толкун, ата дастыр асыл казына.
Асим Ауин, күмбірлі күй, Сәлі қалысыр, орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенген маржан айдарында адамдардың өмірде көп жіберетін бес қателігі жөнінде сөз қозғаймыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Шарайна айдарында тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлы дайындаған «Серік 114 күнде аман-есен Шанхайға жетті» тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар. Каусар айдарында «Анамның мейірі сіңген, балалықтың дәмі қалған» тақырыбындағы естені тыңдайсыздар.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Адамдардың өмірде көп жіберетін бес қателігі. Бәріміз өмірде көп қателік жібереміз. Олар мәнсәбімізге ізін қалдырады, мақсатымызға жетуге кедергі келтіреді және ұзақ уақытқа жолымыздан тайдырады. Бүгін біз адамдардың ең көп жіберетін қателіктері жайлы және оларды болдырмаудың жолдары жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Бірінші күте алмау. 40 жыл бұрын Стэнфорд университетінің ғалымдары тәттілермен қызықты бір тәжірибені бастаған болатын. Оның мәні мынада. Кішкентай баланы бөлек бір бөлмеде креслоға отырғызып, кәмпит жеуді ұсынған. Алайда оған мынадай таңдау бар. Яғни, бала кәмпитті дәл қазір жеуіне болады, немесе 15 минут күтіп 2 кәмпит жей алады. Немесе, дәл қазір біреу сәл күте тұрса, екеу жеуіне болады. Кейбір жағдайларда балалар шартты соңына дейін тыңдамай, кәмпитті жеп қоятын болған. Бірақ белгіленген мерзімде шыдамдылық танытып, лайықты марапатын алған тартап болған. Стэнфорд Стэнфорд университетінің осы тәжірибесінің нәтижесі 70-ші жылдары жарияланды. Бірақ ғалымдар осы тәжірибеге қатысқан балалардың тағдырын ары қарай бақылауды жалғастырыпты. Осылайша олар бір қызық жайтты анықтаған. Біраз күтіп екі гамбит алған балалар біріншілеріне қарағанда өмірдік барлық саласында табысқа жеткен. Демек, күте білу өмірде табысқа жетелейтін жақсы қасиет. Бірақ күш жігерге байланысты көптеген зерттеулер мен өз-өзіңді басқару сұрақтарына келгенде, адамдар шешім жасарда қызбалыққа салынып кетеді. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Асықпаңыз. Асығыз шешім қабылдамаңыз. Күте біліңіз. Сонда міндетті түрде лайықты марапатталасыз. Екінші, шешім үстіндегі тағдарыс. Адамдар ұзақ мерзімді шешім қабылдаудан қорқатынның бірі себебі олар жалпы не қалайтынын білмейді. Табысқа жете бастағанда сіздің алдыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылады. Егер неге ұмтылып жүргеніңізді білмесеңіз, онда сізді жолдан тайдыру оңай болады. Көптеген адам өздеріне не керек екенін білмейді. Олардың басты мақсаты басқалардың көзінде жақсы көріну. Ойланыңыз. Істеп жатқан ісіңізді не үшін істеп жатырсыз? Және айналысып жүрген ісіңізді не үшін істейсіз? Бұл сұрақтардың жауабын заманауи жазушылардың нәтижелерінен қарастыра отырып іздеп көрелік. Жазушы кітапты не үшін жазады? Негізгі екі себебі бар. Баспамен келісім шартқа отырып, қаламақы алу. Классикаға айналатын кітап жазуға тырысу, атын шығару. Көптеген жазушы кітабының табысты болуын қалағанын айтқан. Олар классик боламын деген ұзақ мерзімді мақсатын құрбан етіп, табысты кітап жазғысы келген. Мәнсеп жолын енді бастаған немесе басқа істі бастаған адамдарға да осы қағида шындыққа сай. Олардың басты мақсаты жай ғана дәрігер, кәсіпкер, аспирантур түлегі немесе тағы басқа мақсатты көзде ұстап, кітап немесе мақала жазады. Бірақ түптеп келгенде мұның бәрі беделді ойлау. Беделмен сырттай табысты болып көріну оларға мықты маман болудан әлдеқайда маңызды сияқтанады. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Сіз шын мәнінде нені аңсайсыз? Соны ойлаңыз. Мақсатыңыз не? Оған жету үшін күш сала аласыз ба? Осы сұрақтарға барынша шынайы жауап беріп көріңіз. Үшінші, бәрін бірден алуға ұмтылу. Нақты бір мысалды қарастыралық. Жас америкалық жазушы, бірнеше кітаптардың авторы Райан Холидейді алайық. Оның мәнсабы қалай құрылды? Баспа жас жігітке әлі де жазылып бітпеген тұңғыш кітабына келісім шарт ұсынды. Әрине, Холидей бұған қатты қуанды және қуанышын елдермен бөлісті. Бірінші кезекте ол бұл жаңалығын ұстазы жазушы Роберт Гринге айтты. Алайда ол бұған салқындық танытты. Ол өз шәкіртінің бұл сәттілігіне қуанды. Алайда оған біраз күт деп кеңес берді. Грин Холидейді кітап жазуға әлі жас деп есептеді. Оның ойынша, Холидейге біраз тәжірибе жинап, жазушылыққа біраз машықтануы керек. Холидей бұл кеңеске құлақ асып, асықпады. Осылайша алдағы бірнеше жылда ол біраз тәжірибе жинап, жазушылық өнерін дамытты. Ол тамаша кітапты 22 жасында жазалар мед. Оның кітабы классикаға айналар мед. Біздің ойымызша жоқ. Қандай да бір маңызды шешім қабылдамас бұрын, осы мысалды еске алыңыз. Сіз дәл қазір шынымен таңғаларлық бірдеңе жасай алар медіңіз? Өзіңізге шынымен сенімдісіз бе? Бұл сұрақтар қарабайыр көрінгенімен маңызы бар сұрақтар. Нақты не қалайтыныңызды елестете алған кезіңізде, бұл сіздің санаңыз бен денеңізді мақсатыңызға жету үшін қимылға бастайды. өз шектеулерімізден асып шығу үшін бұдан да зорына лайықты екенімізді сезін алуымыз керек. Сол кезде шынайы өмір сіздің үмітіңізді ақтайды. Ентони Роббинс, кәсіпкер және жазушы. Күте білгендеріңіздің басты марапаты соңында кім болатыныңыз? Сіз істеген ісіңізге риза болуыңыз керек. Жүріп өткен жолыңызға риза болуыңыз керек. Сіздің өз-өзіңізбен жұмысыңыз, бұл сіздің бейнеңіз. Бұл жұмыс сізді тұлға ретінде анықтайды. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Шынымен лайықты нәтиже адамнан тыңғылықты жұмыс пен толықтай берілуді талап етеді. Бір сәтте табысқа жетемін деп ойламаңыз. Күте біліңіз. Маңызды сәтті жіберіп аламын деп қорқу. Көп адамды мен ұзақ күтіп қалған жоқпын ба деген сұрау мазалайды. Іске кірісер алдындағы кідірісті кейінге қалдырылған марапат пен шатастыруға болмайды. Екеуі екі бөлек дүние. Артық уайым, кешеуілдету мен әрдайым кейінге қалдыруға әкелетін екі ауру оларға берілмеңіз. Қашан іске кірісу керек екенін сіз бірден білесіз. Жұмысыңызды үстінде тындырып отырыңыз, кейінге қалдырмаңыз. Әрекет ететін уақыт келгенін түсінген уақытта батылдығыңызды жоғалтып алмаңыз. Жағдайды мың рет санаңызда ойластырып, одан да қолайлы уақытты күтіп қалмаңыз. Бесінші, сәтсіздіктен қорқып әрекет етпеу. Мақсатыңызға жақындау үшін әрекет етуді бастасаңыз, міндетті түрде қиындықтар мен мәселелерге ұрынасыз. Бір реттен бәрі ойдағыдай бола бермейді, және бұл қалыпты жағдай. Мұнда ең маңыздысы бірінші сәтсіздіктен кейінгі сіздің қарастырған сәтсіздікке дем беретін жаңа амал әдістеріңіз. Өзіңізге уақыт беріп, сәтсіздіктің неден болғанын саралауыңыз керек. Осыны тәжірибе сабақ ете отырып, соңынан және де талпынып көріңіз. Ойыңыздағыны іске асырған соң, бұрын соңды сезінбеген сезімге бөленесіз. Сәтсіздікке жолығамын дегенді уайымдап, алға ұмтылудан алаңдамау керек. Істемей өкінгеннен, істеп өкінген әлде қайда жақсы.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе Оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің әдірісі kazakcnr.
Құлақтай беріп бойдалар Қыздар Әсемен мен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой зала
Алайын бірге
Әмді сүйсең мен жесі
қандай қайтадан таңғылы бар қандай бал дәуірін шақпандай сол кезді аңсаймын баладай есімде әжемнің әжімді қолдары аймалап бетімнен сүйгені де есімде ауылдың шаң басқан жолдары есіктер ашылған үйлері де тулаған тайларды үйретіп апам тулағын сүйретіп жаз шықса жайлауға жетем деп алыстан аға жем күткендей бал дәурен өткендей сол кездер келмеске кеткендей есімде әжемнің әжімді қолдары мен сүйгені де есімде ауылдың шаң басқан жолдары есіктер ашылған үйлері
Thank you. Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман, достар. Эфирдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маган лесіп оқыңыздар. Который. 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 Қайсысы. Час. 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 Сағат. Сейчас. 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 Қазір. Сем. 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 Жеті. Тридцать. 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 Отыз. Когда. 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 Қашан. Занятие. 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 Сабақ. Обычно. 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 Әдетте. Начинаться. 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 Бастау. Восемь. 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 Сегіз. Утро. 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 Таңертең. Но. 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 Бірақ. Наш преподаватель. Наш преподаватель. Наш преподаватель. Біздің оқытушымыз. Заболеть. 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 Ауру. Поэтому. 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 Сондықтан. Десять. 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 Он. Ал енді жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Что? 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 Не. С тобой. С тобой. С тобой. Сенімен. Потерять. 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 Жоғалту. Бумажник. 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 Қапшық. Студенческий билет. Студенческий билет. Студенческий билет. студенттік куәлік, водительские права, водительские права, водительские права, көлік жүргізу куәлігі, банковские карточки, банковские карточки, банковские карточки, банки картасы. Все, 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 барлык, деньги, 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 ахша, голодный, 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 карнашу, волк, 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 каскар, дать, 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 беру, завтра, 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 ертин, вернуть, 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 кайтару, тағыбрет кайталайық, что, что, не, с тобой, с тобой, синмен, потерять, потерять, жоғалту, бумажник, бумажник, капшық, студенческий билет, студенческий билет, студенты куәлік, водительские права, водительские права, көлік жүргізу куәлігі, банковские карточки, банковские карточки, банки картасы, все, все, барлық, деньги, деньги, ақша, голодный, голодный, қарны ашу, волк, волк, қасқыр, дать, дать, беру, завтра, завтра, ертең, вернуть, вернуть, қайтару. Ал енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Что с тобой? Саған не болды?
Я потерял бумажник. Мен қапшығымды жоғалтып алдым.
Что в нем было? Ішінде не бар еді?
Студенческий билет, водительские права, банковские карточки и все мои деньги. А я голоден, как волк. Студенттік куәлік, көлік жүргізу куәлігі, банки картасы және барлық ақшам бар еді. Ал менің қарным өте ашып кетті қазір.
Дать тебе денег? Саған ақша берейін бе?
Большое спасибо. Я завтра верну. Көп рахмет. Ертең қайтарып беремін.
Тағы бір қайталайық. Что с тобой? Саған не болды?
Я потерял бумажник. Мен қапшығымды жоғалтып алдым.
Что в нем было? Ішінде не бар еді?
Студенческий билет, водительские права, банковские карточки и все мои деньги. А я голоден, как волк. Студенты куәлік, көлік жүргізу куәлігі, банки картасы және барлық ақшам бар еді. Ал менің қарным өте ашып кетті.
Дать тебе денег? Саған ақша берейін бе?
Большое спасибо. Я завтра верну. Көп рахмет. Ертең қайтарып беремін.
Ал енді жаңа сөздерді тағы бір қайталайық. Что? 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 Не. С тобой. С тобой. Синмен. Потерять. Потерять. Жоғалту. Бумажник. Бумажник. Қапшық. Студенческий билет. Студенческий билет. Студенттік куәлік. Водительские права. Водительские права. Көлік жүргізу куәлігі. Банковские карточки. Банковские карточки. Бәнке картасы. Все. Все. Барлық. Деньги. Деньги. Ақша. Голодный. Голодный. Қарны ашу. Волк. Волк. Қасқыр. Дать. Дать. Беру. Завтра. Завтра. Ертең. Вернуть. Вернуть. Қайтару. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Yeldirigin sezimdim, sağaldım o yüzden. сүймейді қормал болған әрбір үйге арманына асығатын мойыныма асылатын сәбилерге сыйлатын сен өлең жырдың асылдарын әсәуе әз атамның арманы әсәуе әз әженің ардағы аналардың жүрегі
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Арман қуған азаматта дәрмен бар демекші 114 күнде тек су ішіп шырайлы шиху қаласынан жаяу Шанхайға аттанған Серік Зейнеллұлы 2019 жылы 8-нің 28-ші күні түстен кейін Шанхай қаласына жетті. Іле Қазақ автономиялы облысы Қорғас ауданы Тұнықсу қалашығы Шичазғыстағының тұрғыны Серік Зейнеллұлы 2019 жылы 5-нің 8-ші күні Тарбағатай аймағының Шиху қаласынан жаяу жолға шығып, тек су ішіп 114 күнде бірге аттанған аға бауырлардың көмегі, жол бойы қарсыла шыққан әр туысқандарының дем беруі және жергілікті қоғам қауіпсіздік мекемесі қатына сақшытарауларының көмекінде Гәнсу, Шәнши, Хынан, Әңхүй өлкілерін басып, 8-28 күні түстен көйін сағат жетте көздеген көмбесіне жетті. Серік 114 күндік сапарында Шиху қаласынан Құмыл қаласына дейінгі 1019 километрік жолды 29 күнде тек су ішіп қане жаяу жүріп тың рекорд жаратып, қажыр қайратымен жалпы жұртты тамсандырды. Соңынан осы бір табысына масаттанып қалмайды. Асқар белестерді бағындырумен бірге еліміздің кесек табыстарын өз көзімен көріп, анатанға деген ыстық ықыласын бейнелеу мақсатында еліміздің маңдайалды қалаларының бірі болған Шанхайды бетке алып жолға шыққан болатын. Жол мұраты жету дегендей Серік Зейнеллұлы жол бойы талай қиындықтарды еңсеріп, алған бетінен қайтпай көздеген нысанына аман-есен жетті. Әрі адам тебірентері жақсы нәтижемен Шинжаңдағы ұлт қалқатынан еліміздің 70 жылдық мерейтойына мерекелік сәлем жолдады. Енді Серік Зейнеллұлының осы тек су ішіп қана жолға аттануына нелер себеп болды? Сөз кезегін Серік Зейнеллұлына берелік.
Рахмат жасау керек екен, болмаса бұл дүниеге қос келіп қос кеткен сияқты болады. Сол кезде енді бір мақаланы көріп жүрем, қалайша денсаулыққа пайдалы, асқазан тазалығына, шұқырлық тазалығына деген мақаланы көріп жүрсем, жеті күн тамақ ішпей сумен жүрсе адамның шұқырлығына тазалығына екен деп. Соны бастадым, шұқырлығында болса тазалығына деп ойлаймын. Өйткені ол оқыған мақаланың иесі 21 күн тамақ ішпеген екен. Сол өзі жалған екен, 21 күн тамақ ішкенде қандай өзгеріс болған, не болған. Ол істегенде мен істеймін деп, содан кейін 21 күн тамақ ішпеді. Бастадым, 18 күн болғанда мен одан асып түсуім керек деп 49 күнге өзгерді. Сол кезде сондай күш қуаты пайда болды. Сонымен 30 күнге барғанда мен бір осы неден шыққан бір жігіттерді көрдім. Жаяу мына Хайнанға, Бейжіңге кетті. Менде осындай өзім сынап көрсем болады екен, мықты болсаң өзіңді жең дегендей. Сол өзімді жеңгелі болатын болса, жеңіп алайын деп осы сапарды бастап кетпек болсам.
Ұшқан құстың қанаты талатын 5000 километрлік ұзақ сапар барысында серік жол бойы көптеген ақеділ жандардың дем беруімен үкімет тарауларын қолдап қуаттауына да ие болды. Шанхай қаласына аман есен жеткен серік осы сапар барысына өзіне медет берген ақеділ жандарға айрықша алғыс айтатынын білдірді.
Мен 2019 жылы сентябрьдің 31 күні бастап тамақ ішпедім. Сонымен 30 күннен кейін 5-ші айдың басында сол ой келді сенің бірлерінде. Сонымен 7-8 күн дайындық қылдым дағы 2019 жылы 5-ші айдың 8 күні жолға шығып кеттім. Ол кезде шыққанда қасымда Дербет қарындас болды, Серғазы бұған бауырым болды. Үшеуміз ғана шыққанбыз ең басында. Сонымен жолда сонымен адам кем болады деп соны көп күндіз сағат мықпай сонымен бір бауырымыз бар еді Шәуешек шағын тоғайдан. Сол бауырым хабарласты, аға мен осындай сапарға шықтым, мен барамын сіздермен бірге. Сіздің қасыңызда болам деп соны ерік қосылды. Сонымен бұл сапарда жүріп Гансудың Гуару деген ауданына келгенде бізге ғана адам жетіспей, өзімнің туған, менің бауырым, мен кенже бауырым беріп шақырдым. Сонымен бешеуміз әлі келетінбіз. Енді сол халыққа рахмет айтам, 105 жастық аталары менімен 800 метр бірге ерді. 90-ға келген тұра алмаған, аяғынан тұра алмаған апамыз тебіреніп орнынан тұрып жүріп кетті. 67 келген аталар жылады. Сонсоң мүгедек ағаларымыз арбасын итеріп қасымда жүрді. Шинжаңның ойыншы қағымынан өткенде қомылдан лотожанызда құштарынан бері өткенде 140 километр қақтан мынау лотожанызда Ұлатай ауылындағы бір қыстағы бір Арғынбек деген қыстық бастығы сол ағамыз арнайы 200 километр бұрын барып, ары қарай қомылдың ар жағына, мына Барколдан асатында арнайы сол қақтанды шығарамыз деп, күндіз түні екі группа ауысып, сол қақтан тоқтамаған бораннан, машинамен боран тосып шығарып тастады. Сол ең әсерлетін кездерім, сол Ұлатай ауылындағы, сол Арғынбек ағалардың сол ауылындағы қыстақтағы кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Қоғам қауіпсіздік мекемесінен қатынас сақшылары, мына қоғам қауіпсіздік сақшылары алдымнан жол ашып беріп, амандығымды қорғады. Өйткені мен бірінші өзімнің осыны жететініме сенемін. Сенбесем бұл жолды бастамаймын, бірақ арасында қиыншылық шегетінімді көрдім. Ол қиыншылықтың бәрін сөзіп келдім. Менің осы сапардағы өзімнің ішімнен қайнап шыққан бір ауыз сөзім бар. Адамды шаршататын тек қана рухани жақтан шаршау екен. Жеңгейтін нәрсе жоқ, шынайы табан тіресін, бәрін жеңеді екенсің, соны дәлелдедім. Енді ары қарай жаңа үлкен ойларым бар, сапарларым бар, оны ақырын-ақырын айта жүрем. Әлі үлкен жеңістерімді, бұдан да жоғары жеңістерімді дегенді ойлаймын.
Өзің марс
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Қадірменді тыңдармандар, Қаусар айдарының бүгінгі кезегінде анамның мейірі сіңген балалықтың дәмі қалған тақырыбындағы әңгімені тыңдайсыздар. Аударған Қаусылған Қасымханұлы. 20-ші ғасырдың 60-шы жылдарының соңында Дүңбейдің итарқасы қияндағы бір қыстағында дүниеге келіппін. Ол кезде ауыл шаруашылығы дамымаған, атыздап идай, көлшікте балық жоқ. Ауылдастардың көбі бүгін тапқанын ертенге жеткіз алмай, өпі тәпі тұрмыс кешіріп, түлкі құрсақ күйде жүретін. Ол кезде әр күні таңертең елдің бәрі қызылту радио шалғап тарату пункті, қазір қыстақ мүшелеріне арналған берілімді бастайды деген құлақ тұндыратын үнмен шырт ұйқыдан оятатын. Ол кезде тек шағында ғана болмаса, жыл бойы тіске сыздық боларлық түйірет көрмейтін біз. Анда-санда үйге қонақ келе қалса, шешем әдетте бізге беруге қимай, тыққыштап жүрген ақ ұннан көжегілмек жасап, қонақтың алдына қоятын. Ол кезде қонақ келсе, дастарқаннан жұмыртқа үзілмейтін. Не қуырып, не 4-5 тал жұмыртқаны асып, қабығын аршып, таспалап тіліп, жұмыртқа сарсын үстіне қаратып, тақсаға қадарлай тізіп, үстіне азырақ тұз сеуіп, дастарқанға ойлатын. Бұл ең үлкен сиеді. Ол кезде шешем қазан-ошақ жақта күйбеңдеп жүретінде, атам мен әкем қонаққа серік болып тамақ жеп, әңгіме дүкенін құратын. Ал біз сияқты ұсақ балаларға дастарқанға жақындау мүмкіндігі мүлде жоқты. Қақаған қыз келгенде, барар жеріміз, ойнайтын ойнымыз жоқ біз, мешке жақынырақ жерде шегіміз шұрылдап отырса да, тамақ жеп отырғандарға қарамауға тырысатынбыз. Қылқақтап қарай беру үлкен әдепсіздік саналатын. қонақ кеткен соң асқан азнаулақ бірдемені аужал етуші едік. Жеті сегіз жасқа келгенде маған аяқ астынан өткір тұмау тиіп, қатты қызып ауырдым. Қыстақ шипаханасы екі ғұмыра аспа өкіл салған. Тамағым сонда да жұтындырмай тұмаудың беті қайтпады. Үйге келген соң шешем, «Олым, жұмыртқа жегін келеме?» деп сұрады. Мұны естіген соң көзім жайнап, дереу жанданып, шолғып-шолғып жібердім. Қурайын ба жоғалды суға пісіріп берейін бе? Бәрі ұқсас дедім ойланбай-ақ. Шешем дереу қозғалып, суға пісірғаны, буға бұқтырғаны, қорғаны бәр бар асты тек жұмыртқа да сырқанын әзірледі. Сол жолғы қатты ауырғаным және жұмыртқаға бүйірім шыға тойғаным әлі есімнен кетпейді. Ол кезде отбасы сайын тауық бақса да, біздің аузымызға түсетін жұмыртқа жоқтың қасы еді. Қонақ келсе жұмыртқа, үйде кәрі құртан жас бала, ауру сырқау болса жұмыртқа. Тош жаран сырқаттанып қалса жұмыртқа, бүрі-мүрі босанып қалса жұмыртқа, ал қалған жұмыртқаны жиеп сататын. Ол кезде жұмыртқа бір отбасы кірісінің негізгі қайнары. Балалардың оқу қаражаты, кітап-дәптер сатып алу деген сияқтылардың барлығы жұмыртқаға ексі өйтін. Жұмыртқа шеу үшін қатты тұмауратуң, немесе басқа тамаққа тәбетін тартпай, ыстығын асып, ауруын керек. Шешем кеспек өжені керемет жасаушы еді. Қамырды оқтамен шұқалап жазып, таспалап кескен соң, қайнап тұрған суға шаша тастап, үстіне бір жұмыртқа және ұсақтап туралған сарымсақ пен дәмдендіргіштерді қосқан соң, хош иісі үй ішін кернеп, сілекейді шұбыртады ай келіп. Елбек әйел бір елді бағалады деген тәмсіл тұп-тура біздің үйге қаратылғандай сезіледі. Байқыз Жансебіл шешем сол бір ішерастан тарыққан заманда бірді-бірге жалғап, жоқты жонып тауып дегендей, бір үйлі жанды аш қалдырмаған еді. Қылаяғы таудағы кермек кендір шөпті де кертіп тұрап, керемет қурмашқа айналдырып жіберетін. Денсаулығы нашар ағам көп сырқаттанып қалатын. Шешем оған жұмыртқа пісіріп бергенде, менің сілекейім шұбырып, маған бір пәле сап ете түсіп, дөңбекшіп ауырсам екен шіркін деп тілеуші едім. Жиырманшы ғасырдың 80-ші жылдарының орта шенінде отанымыздың шығыс терістігінен батыс терістігіне келіп, даңқпен әскерге кіріп, Жұңғо халық азаттық армиясы жауынгері болдым. Қарын тоқ кейін бүтін әр күнгі таңғаста бір жұмыртқа беріледі. Содан бастап жұмыртқа жеу арманым орындалды. Алайда әр рет үйге қайтқанымда шешем аяқ-аяғына тимей зыр жүгіріп, үстелді алуан әдіспен дайындалған жұмыртқалармен толтырып тастайтын. Бұл күнде жұмыртқа бәрімізге таңсық ас болудан қалды. Ауылға қайтып аяулы анама барғанда шешем және де жұмыртқамен қарсалатын. Өзі қартайса да жаңалыққа беттеп, жасау тәсілі ғана бұрынғы көне дағдыдан өзгерген. Сазан балық араластыра қуырылған жұмыртқа, қара саңырауқұлақ қосылған жұмыртқа, қышқыл қияр қосылған жұмыртқа, түйісай жұмыртқалы тұшпара дейсің бе, бәрі-бәрі табылады. Жұмыртқаны көбірек жеңдер, денеге қуат болады дейді ол кісі. Немерелерінің жұмыртқаға тәбеті тартпағанын көрген шешем, қазіргі балалар сөз ұғудан қалды деп қинала бас шайқайды да қояды. Аршыған жұмыртқадай кіршіксіз балалығымды жұмыртқадан іздеген мен, мейірбан анамның қолы деген мейір сіңген асты талықпай таусып, құшырлана шеп отырмын. Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әу толқына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауатбекқызы, жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік сыйлауға асығады. Келер санда кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.